Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa jiji kuu la Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau, leo ikiwa Jumatatu Julai tarehe 13 mwaka wa 2020.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Express pia leo tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tunaangazia suala la uhaba wa chakula barani Afrika. Pia tutakuwa na kipengele cha hoja kwa hoja, bila kusahau habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye anaarifu kuwa kwa mara nyingine madaktari na wahudumu wa afya wanaiomba serikali kuzingatia usalama wao wakiwa kazini, sababu wao ndio wako kwenye mstari wa mbele kupambana dhidi ya janga la corona.
Wakati Kenya imepitisha idadi ya 10,000 ya raia wake waliopata maambukizi ya virusi vya corona na wengine zaidi ya 180 kufariki kutokana na makali yake, madaktari nchini Kenya wanaitaka serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuyapa maslahi yao kipaumbele. Shinikizo linajiri siku chache tu baada ya daktari Dorina Adisa Lugaliki kufariki na kuwa daktari wa kwanza nchini Kenya kuathirika na virusi vya corona.
As the numbers rise, of course the number of healthcare workers that will be exposed will equally rise.
Sasa madaktari hawa na wahudumu wengine wa afya wanaeleza wasiwasi wao kuhusu usalama wao wakiwa kazini. Miongoni mwa mambo madaktari hawa wanashinikizia serikali ni pamoja na kuwapo na mpango wa bima ya afya utakaowawezesha kugharamia matibabu iwapo wataambukizwa na virusi vya corona. Kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, daktari Chibanzi Machonda, anaeleza kuwa madaktari wamo kwenye hatari na wengine inabidi wajitafutie vifaa kinga dhidi ya maambukizi haya.
That there is no amount of money that will compensate a family for the loss of their loved one.
Aidha, Bwana Machonda anaeleza kuwa kando na madaktari kuwa hatarini, serikali imeonekana kujikokota, hali inayowatia wasiwasi, hasa inapogundulika kuwa kuna daktari mwingine kwenye chumba cha wagonjwa hali mahututi kutokana na virusi hivi.
We are doctors, and I say we are doctors because we understand disease. We understand the risk. We understand the prognosis.
Inakisiwa kuwa madaktari zaidi ya 200 nchini Kenya wameambukizwa na virusi vya corona, na sasa madaktari hao wanaeleza kuwa ipo haja ya kuongeza idadi ya wahudumu wa afya kupigia pondo juhudi za kupambana na virusi vya corona. Hata hivyo, awali serikali imeeleza kuwa itaanza kuajiri madaktari zaidi ya 1,000 kuunga juhudi za kupambana na virusi hivi, lakini madaktari wanaeleza kuwa ipo haja ya kuongeza idadi hiyo. Kukosekana kwa vifaa kinga kwa madaktari na wahudumu wengine wa afya nchini Kenya kunatajwa kwa utepetevu wa hali ya juu, hasa ulimwengu unapopambana na adui asiyesita kuwa. Pia ipo wasiwasi kwa madaktari na wahudumu wa afya wanaoambukizwa virusi hivi wakiwa kazini. Inatajwa kuwa kuambukizwa huku huenda kukaziweka familia za wahudumu hawa katika hali hatari. Aidha, wahudumu hawa wanaeleza kuwa wapo tayari kuilinda nchi dhidi ya janga hili, lakini hawatafanya hivyo bila kuwepo kwa vifaa kinga na mafunzo kwa wahudumu wa afya. Hapa mwenyekiti wa chama hicho Samuel Oroko anaeleza.
The insurance package for the healthcare workers must be implemented. This is not a request. These are demand.
Tangu wakati Rais Uhuru Kenyatta alipoondoa masharti ya kuondoka sehemu moja hadi nyingine nchini Kenya, maambukizi ya virusi vya corona yamekuwa kiongezeka kila siku, na vile vile maafisa wa Wizara ya Afya wamesisitiza kuwa maambukizi hayo yataongezeka zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo. Na sasa mwenzangu Patrick Nduimana ametuandalia ripoti inayoelezea kuwa nchi ya Tanzania dhahabu imekuwa kitega uchumi kikubwa kuliko utalii.
Dhahabu imekuwa rasilimali inayoleta mapato mengi kwa Tanzania baada ya sekta ya utalii ambayo ilikuwa kitega uchumi muhimu kukumbwa na janga la corona. Kulingana na ripoti ya Benki Kuu ya Tanzania hivi karibuni, mauzo ya nje ya dhahabu yaliongezeka kwa asilimia 46.8 sawa na dola bilioni 2,500,000,000 katika mwaka wa fedha wa 2019 kufikia mwezi Mei mwaka huu, wakati msimu huo huo mapato ya sekta ya utalii yalipunguka kutoka dola bilioni 2.5 hadi dola bilioni bilioni 2.3. Mapato kwenye mauzo ya nje ya dhahabu yamechochewa na ongezeko la uzalishaji wa bidhaa hiyo pamoja na ongezeko la bei kwenye soko la kimataifa, imesema ripoti ya gazeti la The Citizen. Mwezi Mei mwaka huu, aunsi moja ya dhahabu iliuzwa dola 1531 na senti 37, ikiwa ni juu ya dola 1257 na senti 35 kwa aunsi moja hapo mwezi Mei mwaka jana, Benki ya Tanzania imesema. The Citizen inaandika kwamba aunsi moja dhahabu iliuzwa dola 1800 na senti 86 Jumatano wiki iliyopita kwenye soko la London, ikiwa ni bei ya juu zaidi katika kipindi cha miaka 8.5. Mchambuzi wa biashara ya kimataifa Alberto Docasa amesema inaonekana wawekezaji wananunua dhahabu kwa wingi ili kukabiliana na msukosuko utakaotokea baadaye kwenye soko la bidhaa hiyo. Naye Wilson, ambaye pia anachambua masuala ya biashara ya dhahabu, anasema bidhaa hiyo imenunuliwa sana kwa sababu wawekezaji walikuwa na wasiwasi wa mfumuko wa bei za bidhaa mahitajio baada ya Benki ya Taifa kutoa mikopo kwa wafanyabiashara ili kukabiliana na athari za janga la corona kwenye biashara zao. Mchambuzi huyo ameongeza kuwa dhahabu ndiyo biashara iliyo salama wakati uchumi wa dunia unakuwa unasuasua. Benki Kuu ya Tanzania inasema kwamba dhahabu ilichangia kwa 55.7% ya mauzo ya nje ya Tanzania, ambayo mapato yake kwenye hazina ya serikali ilikuwa ni dola bilioni 4.5 katika mwaka wa fedha wa 2019 hadi Mei mwaka huu. Mwezi Mei pekee, pato la mauzo ya nje ya dhahabu ilikuwa dola milioni 245.7 ikilinganishwa na dola milioni 161 mwezi Mei mwaka 2019. Benki Kuu ya Tanzania imeeleza kuwa ongezeko la bei ya dhahabu limechochewa pia na uchumi wa dunia usiotabirika kutokana na janga la COVID-19, vilevile na mzozo wa biashara kati ya Marekani na China. Benki hiyo imesema katika ripoti yake ya kila mwezi kwamba wawekezaji wanaiona dhahabu kama biashara ya usalama, hasa wakati kukitokea mizozo ya kiuchumi.
Basi kwa msikilizaji anayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Sasa tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzetu Sunday Shomari.
Vikosi vya usalama nchini Uganda vinafanya msako kwa waandishi wa habari ambao wanafuatilia na kutoa changamoto dhidi ya utawala wa miaka 34 wa Rais Yoweri Museveni kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, shirika moja la uangazi liliambia Reuters. Taasisi yenye makao yake mjini New York ya kulinda waandishi wa habari CPJ imesema imeweka kumbukumbu ya kesi za waandishi wa habari walau 10 walioshambuliwa na wanausalama, kuwekwa kizuizini au kushtakiwa kwa makosa yanayohusiana na kufanya kazi zao mwaka huu, ikilinganishwa na kesi 4 kama hizo mwaka jana. Msemaji wa polisi Friday Nanga, waziri wa habari Judith Nabakuba na msemaji wa rais Dan Wanyama walitafutwa kwa simu lakini hawakujibu. Zinzi Mandela, mtoto wa mwisho rais wa kwanza mweusi Afrika Kusini Nelson Mandela, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 59. Alikuwa balozi Afrika Kusini nchini Denmark, kwa mujibu wa shirika la habari la Afrika Kusini SABC. Zinzi alifariki mapema leo asubuhi. Sababu ya kifo chake bado haijatolewa. Karibu vyuo vikuu 60 vya Marekani Jumapili vilitoa barua fupi inayounga mkono mashtaka ya vyuo vingine viwili, wakitaka kuzuia sheria ya utawala wa Trump kuzuia wanafunzi wa kigeni kubaki nchini ikiwa taasisi za elimu hazifungui madarasa yao na kubaki kwenye mtandao tu. Kazi hiyo iliwasilishwa na chuo kikuu cha Harvard na taasisi ya teknolojia ya Massachusetts, MIT, Jumatano katika korti ya serikali kuu huko Boston. Hati hiyo ya mahakama iliwasilishwa na uhusika, iliwasilishwa na vyuo vikuu 59 vya Marekani siku ya Jumapili, pamoja na shule nyingine 7 za vyuo vya hali ya juu. Vyuo hivyo vilisema vilitegemea mwongozo wa serikali kuu ambao ulikuwa kuruhusu kubaki katika madarasa kwa njia ya mtandao, kwa kuruhusu wanafunzi wa kimataifa kuhudhuria kozi zote za mtandao wakati wa janga hili, kulingana na barua yao. Na India iliweka rekodi mpya siku moja kwa idadi yake ya kesi mpya za virusi vya korona, wakati Marekani imeendelea na kuongezea kwa maambukizo, huku Mexico kizidi Italia kulingana na vifo vya COVID-19. Maafisa wa afya India wamesema Jumatatu walikuwa na kesi mpya zipatazo 28,701 zilizothibitishwa katika masaa 24 yaliyopita. Nchi hiyo inafuatia Marekani na Brazil tu katika kesi za jumla tangu kuzuka kwa ugonjwa huo mwishoni mwa mwaka jana, na viongozi katika majimbo kadhaa wanaweka vizuizi vya kujaribu kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi. Wizara ya afya ya Mexico imetangaza Jumapili idadi ya vifo vya nchi hiyo imeongezeka hadi 1,356, ikiwa ni ya nne kwa juu zaidi ulimwenguni. Ilikumbusha watu juu ya haja ya kujitenga kijamii, kuvaa barakoa na kunawa mikono.
Chuchu anten, bele fodi, nyuma konten, mafoni foni, mabenzi sinem, mabenzi sinem. Mili wabutu nekakino wa makali, nekakino wa makali. Mzisubutu umende ya machali, umende ya machali. Mamilo, mamilo, mikikumizi na pweta pweta. Mamilo, mamilo, patile usikia nemke.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kupata makala ya Barazani, ambapo shirika la chakula duniani WFP lilionya juu ya uhaba wa chakula barani Afrika, na tuliuliza, je, hali hii inakuathiri vipi mahali ulipo? Naona wasikilizaji wametoa hisia zao kwa wingi, lakini kwanza tuwasikilize hawa ambao wametoa maoni yao kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Samson Nyangwane kutoka Isibanya, Kenya. Sasa katika mjango wangu naonelea kuwa sasa hivi katika janga la ila corona, huenda chakula kinaweza kuungua katika vijiji na mashambani, kwa sababu saa hii watu huwa saa hii wanachukua chakula wanapeleka watu mjini. Wanapeleka mjini kwa saa hii, kama saa hii watu huwa wanachuna mahindi marafiki wanasafisha kwenda mjini kwa bei. Kwa bei, wanang'ang'ania bei. Sasa kulingana saa hii, kama hapa nyumbani kwetu Kibani, sasa wamepitana mahindi, wanachuna mahindi hata ikakomaa, wanapelekea watu wa mjini, kwa sababu watu mjini walikuwa wamefungiwa ndani ya nyumba, hawana chakula cha kutosha. Sawa, watu mjini kwa kulingana wakati wa corona wametegemea watu wa vijiji. Sasa watu wanavuna mahindi machichi wanapeleka sokoni. Sasa hii hakuna biashara, sasa ni mahindi tu. Sasa kulingana na maoni yangu, huo mwaka wa 2021 kwenda Afrika Mashariki itakumbwa na njaa, kwa sababu watu hawakulima chakula, wengi walikuwa wamefungiwa mjini.
Kwanza moja kwa moja hapa unaongea na George Lagila, maeneo ya Kahama Tanzania, na sehemu moja kwa ushefu hapa. Sasa niekee moja kwa moja kwenye mada. Unajua janga la njaa kwa ukanda huu, sasa Tanzania upungufu wa chakula ni mkubwa, ukizingatia mvua hizi zimekuja kunyesha, hizi mvua zikaharibu kila mazao. Sasa zao tu la mpunga ndo limepatikana kidogo nadra, lakini mpunga uwezo wa kuzungumzia inaweza likakidhi wimbi la njaa ambayo inasumbua hasa taifa la Tanzania. Upungufu wa chakula tulionao ni mkubwa sana, lakini tu kwa upande tu wa serikali, kama watazungumza clear, yani wanazungumza jinsi ilivyo kabisa hali ya chakula, ni tatizo kwa kweli. Chakula kiko pungufu, lakini tu cha kuhofu taifa hili ni kwamba tuwe na chakula cha kutosha. Ina maana kuna haja sasa ya kuni mbili, ikiwezekana chakula vitoke mazao yatoke nchi za nje, unaona, ili kunusuru hata hali ya uchumi iliyopo. Kwanza tumetoka kwenye mfumo mgumu, corona imehangaika sana, corona imeteza watu sana, lakini kwa sasa hivi huwezi ukazungumzia tena corona kwa maana yameshapita. Lakini janga la chakula kiukweli, kiongozi na ndugu mtangazaji, ni tatizo ambalo lipo, halikwepeki tena.
Haya, tutizame walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naanza naye huyu Richard Kambale kutoka huko Beni, DRC. Anasema Afrika ni bara ambalo lingelisha ulimwengu mzima, ila mizozo ya kivita ndiyo imechangia kusababisha njaa, kwani hapa kwetu Beni hatukujua njaa hadi pale ADF ilipoanzisha vita. Jarius Mukwana kutoka Nairobi, Kenya, anasema wao wanaonya lakini hawasaidii. Ninachojua nchi ni kubwa na Mwenyezi Mungu amepanga kulingana na hali ya hewa. Pande moja ikikosa chakula kinatoka upande mwingine. Moto Pesa Mwanambuke kutoka Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania, anasema mkoa nilipo chakula ni kingi sana. Tahadhari kwa wananchi wote, tutunze chakula tusije tukakumbwa na janga la njaa. Naye Abwe Abemba kutoka huko Lilongwe, Malawi, anasema kwa mtazamo wake kiafya, jinsi chakula kitakavyokosekana barani Afrika kufuatana shambulizi la COVID-19, kweli nchi nyingi za bara hilo zitaathirika na madeni mengi, sababu wametumia mfumo mbovu kwa kupambana dhidi ya korona. Huyu ni Ejid Mwananjela kutoka Rukwa, Tanzania, anasema mahali alipo hamna shida ya chakula, anamshukuru Mungu muweza wa yote.
Richard Kambale toka Beni, DRC, anasema Afrika ni bara ambayo imeangalia ulimwengu nzima, ila mzozo tulio shurutishwa ndio umechangia njaa, kwani hapa kwetu Beni hatukujua njaa, ila nimesikia jina hilo tangu mzozo wa ADF, kwani hata mimi mwenyewe kwa sasa siwezi ingia shambani mwangu kulima. Jalias Mukwana anasema wao wanaonya lakini jua ni nchi ni kubwa na Mwenyezi Mungu amepanga kulingana na hali yake ya hewa. Pande moja ikikosa chakula kinatoka upande mwingine. Niko Nairobi, ndivyo anavyosema Jalias Mukwana. Mtu Pesa Mwanambuke anasema kwamba yuko wapi, Katavi, Tanzania, anasema mkoa nilipo chakula ni kingi sana. Tahadhari kwa wananchi wote, tutunze chakula tusije tukakumbwa na janga la njaa. Abwe Abemba anasema kutoka kule Lilongwe, Malawi, anasema kwamba mtazamo wake kiafya, jinsi chakula kitakavyowekwa uhaba bara la Afrika kufuatana na shambulizi la COVID-19, kweli nchi nyingi za bara la Afrika zitakosa na zitajipata kwenye madeni, kwa sababu wametumia mfumo mbovu wa kuingia, sio kutazama sera za uhaba wa chakula. Mtishio kubwa zaidi ni magonjwa katika bara la Afrika, ndivyo anavyosema Abwe Abemba akiwa Lilongwe, Malawi. Egidi Mwananjela kutoka Rukwa anasema hamna shida chakula, nashukuru Mungu tunacho.
Baada ya kipengele cha barazani, huu ni wasaa wa kusikiliza muziki. Tupate kibao hiki kutoka huko Kenya, kinaitwa Weka Juu na mwimbaji Manolo. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. You think you know, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up. Weka juu, weka juu, na 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 na, weka juu. Kama Zakayo alipanda sikama, mimi nani nisi one to the moon. Ninapanda nikisema you're the one and I love you, oh yo. Unawashata, unaweka chini, swali ni unataka imulike nini. Kita yangu siweki chini, I'ma put it up for you. I'ma put it up. Of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. Bila wewe misi wezi wake up, nikiwa chini wewe unani wake up. Hii talanta umenipa bure tu, and I love you, oh yo. Umenipa kibali, ukasema niweta duniani. Na hita yangu siwe kijini, I'ma put it up for you. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up,
Basi bila shaka nafikiri ngoma hiyo imewafurahisha wasikilizaji wetu. Kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Hivi sasa tunaingia kwenye kipengele cha hoja kwa hoja. Basi serikali ya Kenya imeashiria kufunguliwa tena kwa sehemu za ibada, lakini kwa utaratibu na kutoa masharti ya kufuatwa na waumini wa dini zote ili kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Hatua hiyo imeibua mjadala mkali miongoni mwa Wakenya. Katika hoja kwa hoja leo tunawasikia Mwangi na Ayoi waliozungumza na mwenzetu huko Mombasa, Josephat Kioko.
Ninasimama kwa upande wa kwamba ni sawa serikali imefanya vizuri kufungua makanisa ama maeneo ya kuabudu, kwa sababu ni hatua nzuri, na katika hali hizo wamepeana mwelekeo kwa kwamba tutafanya nini ili tujikinge na hatari ya maambukizi. Kwa hivyo tukifuata haya maagizo, sioni tatizo la makanisa kufunguliwa. Ni sawa kwa upande huo, na kwa upande mwingine maambukizi yamekuwa yakiendelea hata kama makanisa yamefungwa. Kwa hivyo masharti yaliyopeanwa ndani ya makanisa itunzwe na hata kuinje itunzwe, ili tuendelee kufanya nini, kuingia katika hali ya ibada.
Lakini mimi ni kwa upande wa kuwa kanisa, misikiti, hao watu ambao wako na imani, wako na ile dhana ya kuwa Mungu atatusaidia. Okay, hatuwezi kumweka Mungu mbali. Ya kuwa serikali imesema keep distance. Ona, I don't see watu wa kanisa ama watu wa msikiti ama watu wako na imani kama watawezana na hiyo. Kwa sababu mimi najua mimi ni Mkristo. Wanaweka mambo ya imani mahali ambapo hakuna. Mimi sikatai Mungu anafanya mambo mazuri. Lakini sasa hii ni ugonjwa ambao inaumiza watu. Waelewa? Sasa lazima tujikinge. Kanisa tumekuwa nao.
Mwelekeo ni sawa, hatujaupinga. Haimaanisha kwamba mtu ukiwa na imani utapingana na maagizo ukipewa. Hiyo itakuwa ni imani potofu. Itajulikana namna gani sisi pia tunashika maagizo kufuata masharti ambayo yanapeanwa kama makanisa yataendelea kufungwa. Sisi ndio tumetaka ifunguliwe, na imani haiwezi kuchanganywa na mambo ya dini ya kisayansi, kwa sababu mambo ya kisayansi ukweli wa Mungu ni ya kwamba ni mambo ya kufanya testing. Lakini sasa tusizungumzie imani, tuzungumze kuhusu mambo ya ibada na kulinda masharti. Lakini masharti haya tunaingia zote, wana sayansi pamoja na watu wa makanisa, tunafuata masharti zote.
Ya kuwa wale wakienda pale kanisani ni ya kuwa ibada ikifungwa watu wanaanza kusalimiana, wanaanza kuagiana, na hiyo ndio mambo ambayo inaeneza ugonjwa wa COVID-19.
Yes.
So hiyo ndio maana nasema kwamba wasifunguliwe.
Uko sawa, lakini kwa, sasa kwa upande wangu uko sawa. Uko sawa, lakini kwa upande wangu nataka nikuweke hivi ya kwamba sababu za makosa ya mwanadamu atakayofanya isiwe ni chanzo cha kusuhia watu kuenda kwa ibada. Watu waende kwa ibada, na katika hiyo ibada watu tunataka kujua kwamba hawa watu wa kuamini, Waislamu, wa Kristo, watu wa ibada.
Kanisa ni moyo wa mtu mwenyewe binafsi.
Sawa.
Unaweza kuomba nyumbani na uendelee vizuri. Si lazima tumwende mahali mkusanyike.
Sawa ndugu Mwangi, hata endelea kufungiwa nyumbani haitajulikana tumeshika maagizo. Mimi lango nataka ifunguliwe na ifunguliwe kabisa. Kama hatafuata maagizo tuonekane tumefail na ijue tujulikane tumefail. Lakini tukihadhari ya kwamba wakati ambapo tunaendelea kutafuta ya kwamba watu wasikufe, wanaendelea kufa. Sasa makanisa ndio ilikuwa inaambukiza.
Lakini ni watu wangapi? Mimi niko na evidence hapa ya watu ambao walikosa kufanya lockdown.
Yes.
Na watu wamekufa. Kuna nchi fulani katika Northern America.
Kama huu ugonjwa utaendelea, tutaendelea kuishi kwa manyumba. Mimi kulingana na kamati iliyotumwa, mimi kivyangu, hii kamati iliyotumwa ilifanya kazi robo. Ilifanya kazi kutoka level ya juu na ya katikati na hapa chini mashinani hawakufika. Sasa ile ripoti waliyopeleka inapinzana kwa sababu hawakufuata maoni full. Hiyo ni point moja ambayo naikosoa. Kwa sababu tutapanga watu kulingana na social distance, sio hesabu ya 100.
Unaweza abudu Mungu hata ukiwa kwa nyumba. Biblia uko nayo kwa nyumba.
Yes.
Qur'ani uko nayo, kila kitu uko nayo. Waweza ifanya ibada yako kwa nyumba. Si lazima uende kwa kukutane mahali.
Haya basi, baada ya hoja kwa hoja, namuona mwenzangu Harrison Kamau amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yaliyozungumziwa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Karibu Harrison.
Asante sana mwenzangu Patrick Nduimana. Basi leo katika baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tunaanza na taarifa za huzuni ambazo huenda umesikia kwenye habari zetu kwenye VOA Express za kifo cha Zizi Mandela, ambaye ni binti mdogo zaidi wa kiongozi wa Afrika Kusini Nelson Mandela na mke wake Winnie Mandela. Zizi mwenye umri wa miaka 56 anasemekana kuaga dunia mapema leo wakati akiwa amelazwa kwenye hospitali moja mjini Johannesburg, ingawa hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusiana na kifo chake. Hadi wakati wa kifo chake, Zigzi amekuwa balozi wa Afrika Kusini nchini Denmark. Kwetu hapa VOA tunatoa pole zetu kwa familia yake pamoja na watu wa Afrika Kusini. Na sasa tuelekee kwenye maswala ya janga la virusi vya corona. Rais wa Madagascar Andre Rajoelina jana ametangaza vifo vya wajumbe wawili wa baraza la Senate kutokana na virusi hivyo. Kiongozi huyo ameongeza kusema kuwa kuna maseneta wengine 14 na wabunge 11 waliopatikana kuwa na virusi hivyo. Kufikia sasa kisiwa hicho kilichoko kwenye bahari Hindi kimeshuhudia visa 2573 na vifo 35, wakati kilele cha maambukizi kikitarajiwa kuadia ifikapo mwezi Agosti nchini humo. Mwezi Aprili, Rajoelina alitangaza uvumbuzi wa dawa ya kiasilia iliyodaiwa kuwa virusi hivyo na inayosemekana kuagizwa na baadhi ya mataifa ya Kiafrika licha ya onyo kutoka kwa shirika la afya duniani WHO kuwa haikuwa imedhibitishwa kisayansi. Basi maoni kadhaa yametolewa kupitia mitandao ya kijamii kutokana na namna Madagascar ilivyochukulia janga hilo mwanzoni. Kwenye Twitter, Clara Gakoana anasema, kila kunapotokea kifo cha COVID nchini Madagascar, msisahau kutuonyesha picha ya rais wao akinywa dawa ya mitishamba kwenye chupa. Tony anasema kuwa inashangaza kuona Madagascar wakifunga shughuli za kawaida tena kutokana na corona licha ya kudai kuwa wana dawa. Madoda Shebelani anasema kuwa Madagascar inasababisha Afrika kuchekwa na ulimwengu. Hatuwezi kuaminika tena. TV Lija anasema kuwa walitaka tuamini kuwa dawa yao inafanya kazi wakati wakiwa hawana hata uwezo wa kupima binasaba. Ni baadhi ya maoni kwenye mitandao ya kijamii. Natumai popote ulipo utaendelea kuzingatia kanuni zilizowekwa za kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19.
Asante sana Harrison Kamau kwa habari zilizovuma mitandaoni. Sasa tuende kwenye makala ya mapishi, ambapo Lucy Patrick amezungumza na mwanamama ambaye anaandaa mapishi ya kachori.
Leo nipo katika cafeteria moja ambayo inaitwa Mama Diana Cafeteria, na ninamuona hapa akiandaa kitafunwa. Basi atajitambulisha na atatuambia ni nini ambacho anakiandaa kwa siku ya leo.
Naitwa Mama Diana kutoka Mama Diana Cafeteria. Tukombea. Siku ya leo tunaandaa kitafunwa kinachoitwa kachori. Mahitaji ya kitafunwa hiki, tunatakiwa tuwe na viazi batata, tuwe tuna mafuta ya kupikia, tuwe na ndimu, tuwe na unga ngano. Ya jinsi ya kuandaa kitafunwa hiki, kwanza kabisa tunatakiwa tumenye viazi vyetu. Baada ya kuvimenya, tutavikatakata katika vipande vidogo vidogo, tutavibandika jikoni kwa ajili ya kuvichemsha. Tunapovichemsha inabidi vive sana, kwa sababu mwishoni tutatakiwa kuvisonga kama vile ugali. Ya kitu cha pili tunachotakiwa tena kukiandaa, ule unga ngano ambao tuko nao tutauandaa katika uji mzito. Baada ya viazi vyetu kuiva, tutavisonga kama ugali. Vikishasongeka na kulainika vyote, tutakamlia ndimu. Tukishakamlia ndimu, sasa tutaanza kuandaa matonge makubwa makubwa. Huku tayari mafuta yetu tutakuwa tumeshaweka jikoni. Mafuta yakichemka, tutachukua yale matonge ambayo tumeandaa ya viazi, tutadumbukiza katika ule uji mzito wa ngano, baadaye tutadumkiza kwenye mafuta. Na prosesi hii itaendelea kufanyika mpaka tutakapomaliza viazi vyetu ambavyo tumeviandaa, na ujio utakapoisha, kitafunwa chako kitakuwa tayari kwa ajili ya kuliwa. Unaweza ukanywa na chai au na juice. Karibuni sana.
Asante sana Mama Diana Cafeteria kwa kutueleza jinsi ambavyo kachori zinatengenezwa. Tunakushukuru sana kwa ushiriki wako katika mapishi ya siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Lucy Patrick.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.